Amboary ny lalan'ny tompo, aitsio ny aleny, dia hita ny famonjen'Andriamanitra ny nofo rehetra. Noho ny lasa ny iraky Joany, dia nambaran'i Jesosy tamin'ny vahoaka ny aminy ka hoy izy, izaho inona no nalehanareo tany an'efitra? Volotara ozongozon'ny rivotra va? Sa izaho inona no nalehanareo tany? Lehilahy tsara fitafiana va? Raha izay tsara fitafiana sy manao fiainana, dia any an-tranon'ny mpanjaka no itoerany. Sa izaho inona no nalehanareo tany? Mpaminany va? Eny, hoy aho aminareo, ary ambony no mpaminany aza. Fa izy no lay voasoratra hoe, indro ao maniraky ny anjelika eo anolohanao, mba hamboatra ny lalana eo anolohanao. Koa lazaiko aminareo fa amin'izay natera-behivavy, tsy misy mpaminany lehibe noho i Joan Batista, nefa izay kely indrindra ny fanjakan'Andriamanitra no lehibe noho izy. Ary ny vahoaka rehetra izay nandre azy mba mipoblikanina aza dia nanamarina an'Andriamanitra tamin'ny nandraisany ny batemy Joany. Fa ny farizianina sy ny mpanoradalàna kosa nanatsinotsinona ny fikasan'Andriamanitra ny aminy tamin'ny nandavany ny batemy Joany. Izany ary ny tenin'ny tompo, derany ho anao ry Kristy. Entsika teo fa noho ny lasa ny iraky Joany, dia nanambaran'i Jesosy tamin'ny vahoaka ny aminy ka hoy izy, izaho inona no nalehanareo tany an'efitra? Volotara ozongozon'ny rivotra va? Lehilahy tsara fitafiana va? Matetika ihany koa isika rehefa milazalaza makasika ny fiainan'i Joany, ilay mpialoha lalana an'i Jesosy Kristy dia mijanona fotsiny amin'ny endriny ivelany, ny fitafiny, ny fiaina, ny feny fahantrana, ny sakafony. Matetika dinitsika ny asa lehibe nataony dia ny fitoriana ny batempibebahana ho fanomanana ny fiavian'i Kristy, ny finoana lalina nananany. Nampibebaka ny olona izy tamin'ny alalan'ny vavaka mba hanomanana ny fandraisana an'i Kristy. I Joany no mpaminany farany tao amin'ny fanekem-pihavanana taloha, izay nanambara fa Kristy dia efa eto amintsika ary eto amintsika amin'ny fanjakany. Ka ino antony fanontaniana napetraka Jesosy andreto vahoaka reto? Nentiny nanampiana azy ireo mba hatoky ny tenin'Andriamanitra ny atorian'i Joany. Efa eto amintsika ny mpamonjy, ahoana no fandraisantsika azy ao am-pontsika? Moa ve efa latsapaka ao am-pontsika sy hahafanaintsika manontolo ve ny fiavian'i Kristy efa tonga tany efitsika? Voahiraka isika hitondran'i Kristy ho any amin'ny hafa. Voahiraka isika hanomana ny fiavian'i Kristy eo amin'ny manodidina antsika, ka aoka ny fiainantsika manontolo haneho izany finoana lalina feno hafaliana izany.